Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba bioanuwai ya dunia inaendelea kupotea, na endapo hatua madhubuti hazitochukuliwa sasa, basi mstakabali wa viumbe vya dunia wakiwemo binadamu, mazingira na sayari yenyewe kwa kizazi hiki na vizazi vijavyo utakuwa njia panda. Umoja wa Mataifa unaendelea kuzihimiza nchi wanachama kuzingatia swala hili ambalo ni muhimu kwa kila nyanja ya maisha, ukisisitiza pia hatua za haraka kuchukuliwa kuhusu bioanuwai kwa njia ya maendeleo endelevu SDGs. Ili kufahamu ni kwa kiasi gani tatizo hilo ni kubwa na kwa nini ni muhimu sana kuchukua hatua kuliko wakati mwingine wowote kulinda bioanuwai, Flora Ndocha wa idhaa hii amezungumza na Bi Elizabeth Mrema, katibu mtendaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya bioanuwai CDB. Ungana nao.
Ni kweli kabisa kwamba wakati huu binadamu tumesimama katika njia panda kuhusu urithi tunawaachia vizazi vijavyo. Ushahidi wote wa kisayansi umeonyesha ukweli kwamba bioanuwai inapungua kwa kiasi ambacho hakijapata kutokea, na shinikizo zinazosababisha kupungua huku bado zinaendelea kuongezeka. Kukosa kuchukua hatua yoyote wakati huu kutasababisha shida zaidi ambazo binadamu zitawashinda, hasa kwa vizazi vijavyo ambavyo ndio vitakuwa kwenye matatizo makubwa. Kwa mfano, janga tulilonalo la COVID-19 limeangazia zaidi umuhimu wa uhusiano kati yetu na maumbile ya bioanuwai, na inatukumbusha athari kubwa ya ustawi wetu na uhai wetu ambao unaweza kusababisha kabisa upotezaji mkubwa wa bioanuwai unaoendelea na uharibifu wa mifumo ya ekolojia.
Zipi zingine zinaweza kuwa ni athari kubwa kama hatua zitochukuliwa wakati huu?
Itapunguza uwezo wa bioanuwai na mifumo ya ekolojia kutoa huduma muhimu za kuendeleza maisha, kutoka usalama wa chakula, lishe kwa binadamu, ubora wa maji safi tunayopata kutoka kwa bioanuwai, ubora wa kanuni zinazofuata kuzuia wadudu au hata magonjwa. Kwa mfano, mifumo yote ya chakula hutegemea bioanuwai. Kwa mfano, udhibiti wa wadudu, uimarishaji wa udongo wa kilimo, utoaji wa maji safi ambao ni muhimu kwa uhai wetu. Mifumo ya mazingira yenye afya inasisitiza maji bora, kulinda dhidi ya hatari za majanga yanayotokana na maji. Hata michakato ya mali asili, ukiwa unahitaji miti, kilimo cha viwandani, biashara haramu za wanyama porini, mabadiliko ya hali ya hewa na aina nyingine zote za uharibifu wa mazingira, hizi zikiendelea bila kukoma, tutaongeza hatari ya magonjwa ya kuambukizana, hasa hili la jangwa la corona ambalo tunaendelea nalo. Kwa mfano, kwa zaidi ya miaka 60 iliyopita, vimelea vya magonjwa mapya ya zoonotic yameibuka, hasa kutokana na sisi wenyewe binadamu pamoja na mabadiliko ya utumiaji wetu wa ardhi. Mfano, ukataji wa miti au usimamizi wa mifumo ya kilimo na uzalishaji wa chakula. Yote haya yametuweka binadamu karibu sana na wanyama wa porini, kwa sababu tumekata miti, tumeongeza maeneo, tumeingilia mapori, na hii imesababisha magonjwa kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu na kutoka binadamu na kusambaa na kujikuta wote tumefungiwa kama hivi ambavyo tulivyo sasa hivi. Na wanasayansi wameshatuambia 75% ya magonjwa yote haya virusi vijidudu kama vya corona yameibuka kutokana na wanyama wa porini.
Kwa wale ambao labda hawafahamu, zipi ni faida za kuhakikisha tunaishi kwa amani tukilinda mali asili na hasa bioanuwai?
Bioanuwai ndio inayotupa hewa safi tunayopumua, maji safi tunayokunywa, chakula tunachokula ambacho kinatoka kwenye ardhi. Kwa vyote hivi vina faida kubwa katika maisha yetu binadamu.
Kwa nini inakuwa ni vigumu kwa nchi kulizingatia hili na kulinda bioanuwai, kwa sababu inaonekana ni kwa faida ya kila mtu?
Kwa kweli nchi nyingi na zote zinajitahidi sana. Nafikiri kinachokosekana, tunahitaji kupata kabisa utashi ule wa kisiasa kutoka kwa viongozi wetu wa juu, ili sasa kutokana na matamshi hayo iweze kushuka chini kusaidia sekta zote zinazohusika. Moja, mbili, sekta ya bioanuwai kwa nchi nyingi imeachiwa idara ya mazingira. Kwa hiyo na maana mifumo yote tunayochukua kiserikali katika nchi, lazima pia na hizi sekta nyingine pia ziweze kuhusika. Bado nchi nyingi zinatoa ruzuku kubwa katika maeneo ambayo hayafaidi bayonwai. Zaidi inaharibu bayonwai kwenye masuala ya kilimo, upande wa madawa. Madawa ambayo tunajua kabisa yataleta matatizo makubwa kwa wale wote walaji wa hivyo vyakula baadaye. Ruzuku zinazotolewa kwenye mafuta. Kwa hiyo hizi ruzuku ambazo badala ya kusaidia hazisaidii bayonwai, tunahitaji kuziangalia sana. Na sasa hivi tunaambua kwamba zaidi ya bilioni 500 ya ruzuku zinazotolewa katika sekta mbalimbali hazisaidii bayonwai. Sasa fikiria hela zote hizo zingewekwa kwenye maendeleo ambayo yanaangalia utashi muhimu wa maisha ya binadamu, tungefika mbali zaidi.
Unafikiri kuna uhusiano gani hasa uliopo baina ya maisha yetu ya kila siku na swala hili la bayonwai na maendeleo, lakini pia katika kuhakikisha kwamba vizazi vijavyo havipotezi kila kitu?
Tutalaumiwa sana na vizazi vijavyo tusipoangalia. Yeah. Kulinda mazingira na kukomesha upotezaji wa bayonwai ni njia ya kufikia maendeleo endelevu. Kwa kulinda bayonwai, tutachangia kufikia angalau malengo 11 kati ya 17 ya maendeleo endelevu. Kwa hiyo ukiangalia hata hizi takwimu inaonyesha kwamba kufikia maendeleo endelevu zaidi ya asilimia 50 inatokana na bayonwai. Kwa hiyo bayonwai iko katikati ya shughuli za kiuchumi, hasa zile zinahusiana na kilimo cha mazao, mifugo, misitu, uvuvi. Na ulimwengu mzima, nusu ya idadi ya binadamu inategemea moja kwa moja maisha yao ya kila siku mali asili, na watu wengi walio kwenye mazingira magumu wanategemea bayonwai ili kutimiza mahitaji yao ya kila siku. Kwa hiyo bayonwai pia inatoa fursa ya maendeleo ya biashara. Kwa mfano, tunajua karibu asilimia 10 ya pato la taifa la nchi zinazoendelea hasa, na pia kutoa kazi kwa wananchi wake, inatokana na utalii. Kwa hiyo vivutio vikuu vya utalii vimeunganisha kwa karibu bayonwai na madhara ya asili: milima, maziwa, bahari, wanyamapori, tamaduni za asili, utalii na mazingira ya kilimo. Yote haya yanategemea bayonwai.
Sasa kwa mantiki hiyo, wadawa wakubwa, tuseme serikali, makampuni, sekta binafsi na watu binafsi, wafanye nini ili kuhakikisha wanasaidia katika kuokoa bayonwai?
Bayonwai siyo sekta ya idara ya mazingira peke yake. Ni sekta zote katika serikali na watu wote, mimi na wewe, hata huko majumbani, kila mtu anatakiwa kuzingatia na pia kuweza kucontribute katika kulinda bayonwai. Mfano, tukiangalia wakulima, hasa wakulima wakubwa, haya mabiashara makubwa ambao ndio wanalima, wanatoa vyakula kutoka mashambani, wanasafirisha kabla hajanifikia mimi na wewe kuweza kununua. Ule ulimaji wenyewe umezingatia nini? Madawa gani yametumika? Hali gani imetumika? Imesafirishwaje? Vyakula vimeweza kufungwa kiasi gani? Ili vikimfikia mlaji, sio tu aweze kuafford kununua, lakini pia kila ambacho anachokula hakimdhuru. Tuchukulie pia vijana wetu. Tunajua vijana sasa hivi wamepata uwezo mkubwa wa kuweza kukazana na kupiga makelele mazuri, kwamba na wao wanatakiwa pia wawepo mezani katika haya majadiliano, kwa sababu wametambua dunia ya kesho haitakuwa yetu. Mimi na wewe hatutakuwepo. Wao vijana na watoto wetu, haya maamuzi yote tunayochukua sasa hivi, wao ndio yatawakumba katika century hiyo baadaye. Kwa hiyo sasa hivi wanataka pia na wao wasikilizwe, watoe maoni yao, kwa sababu ndio viongozi wa kesho. Kwa hiyo unaona, hata watoto wetu vijana na wao tunawahitaji. Tusisahau kuna wale indigenous peoples, local communities, ambao ndio wanaishi kule vijijini, ndio wanaoishi na bayonwai katika maisha yao ya kila siku. Na wao pia wanahitaji pia washiriki, kwa sababu wao ndio wanaofaidika katika maisha yao. Kwa hiyo ukiangalia, kila mtu ana role ya kuplay.